Tak kázání se jmenuje Pavel, Pavel. A já tady dočtu ten zbytek, co jsem čet na začátku o tom obrácení Pavla u toho Damašku, když za ním přišel ten Ananiáš a vložil na něj ruce, Pavel vlastně prohlídnul. A tady se říká, přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní, a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jenom proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím. Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské Židy. Po nějaké době se Židé uradili, že Saula zabijí. Ale on se o jejich úkladech dozvěděl, protože ve dne v noci hlídali brány, aby ho mohli zahubit, spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšeli jeho hlas, jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet. S apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně. Kázal také řecky mluvícím Židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dozvěděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali ho do Tarsu. A tak církev v celém judstvu, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Tak to je takovej stručný příběh Pavla. A apoštol Pavel z toho, co tam jako čteme, jasně vyznívá, že byl silná osobnost. Nebyl to takovej jako unilej, ani mastnej, ani slanej člověk. Prostě byl to člověk, který to, co dělal, tak prostě dělal naplno. A ta jeho, možná ta silná osobnost pro některý lidi asi vyznívala negativně, protože přinášelo to určitý problémy, ale v písmu čteme, že on si vyžádal pravomoc, aby mohl jít a vyhledávat křesťany, zatýkat je a v poutěch je přivízt do Jeruzaléma. Nejenom, že to dělal v Jeruzalémě, ale prostě rozšiřoval tu působnost i jako mimo Jeruzalém. Byla to jeho iniciativa, jeho snaha, jeho angažovanost. První učedník, který byl v dobách po vzniku církve, byl Štěpán. Apoštol Pavel sám o sobě říká, že u toho byl, když Štěpána kamenovali, že to schvaloval a že těm, co ho kamenovali, držel pláště. Křesťanství viděl jako bludnou cestu, viděl jako sektu nebezpečnou a chtěl ji vyhladit. Nebyl apatický, byl horlivý, jak on říká, horlivý pronásledovatel křesťanů a opravdu byl takový zapálený. On sám o sobě řekl tohle. Je to Skutky 26 a on říká, já sám jsem pojal myšlenku, že vůči jménu Ježíše z Nazareta mám způsobit mnoho protivenství. To jsem v Jeruzalémě také konal. A mnohé ze svatých jsem dal pod zámek, do vězení a obdržel jsem pravomoc od velekněží a když měli být odpravováni, odevzdával jsem proto svůj hlas. Po všech synagogách jsem je často trestal a nutil, aby se rouhali. A i saproti ním převelmi rozběsněn, pronásloval jsem je až i do dalších měst venku. Pavel byl, možná byste řekli, že to byl fanatický prostě pronásledovatel křesťanů, což skutečně byl. Někde jinde to je přeložený, počínal jsem si jako smyslu zbavený. Nutil jsem je, aby se rouhali, odpravoval jsem je, zabíjel a nutil jsem je rouhat. To slovo rouhat znamená doslova by se to přeložilo jako pohrdnout. Ve starém zákoně slovo rouhání znamenalo pohrdat jménem Hospodinovým, anebo ho popřít. Nebo to znamenalo zlořečit, proklínat, anebo rouhání znamená taky nezachovávat Boží přikázání. Je to určitý druh rouhání. Ale on, jak on sám o sobě říká, nutil jsem je, aby zlořečili anebo proklínali jméno Ježíše Krista. Já si to představuji tak, jak to asi bylo, že on je prostě nějakým způsobem dával do vězení a pod nějakou hrozbou jim prostě chtěl, aby vyslovili, ať je proklet Ježíš Kristus nebo něco takového. Prostě nutili k takovému výroku. A já se umím pěkně představit, jak to asi probíhalo, že možná, že řekli, ale tak to řekni, to je jenom slovo, to je jenom slovo. A pak, až to řekneš, tak to bude dobrý. Tak tě pustíme a půjdeš domů a vrátíš se k tomu, co jsi vždycky dělal. Přesně tuhle nabídku měl Jan Hus. A zajímavý, že Jana Husa nezabili světský lidi, ale zabila ho církev, věřící. A oni mu říkali, ale to je jenom slovo, odvolej to, ty to je jenom slovo. Pak budeš v klášteře, budeš moc psát, budeš na zapadlém místě, budeš psát knížky, to tě bavilo. To je jenom slovo. Ale to není jenom slovo. A ty lidi a ty křesťani, ty naši bratři a sestry, kteří nás předcházeli, radši umřeli, já nevím, možná ne všechny, než aby řekli to slovo, Ježíš buď proklet. Protože už to nikdy nemůže být dobrý potom. A nemůže to být dobrý proto, protože tímhle se člověk stane zrádcem. Nejde se vrátit jako zpátky. Jak by ten člověk mohl, jak by to šlo? Nemůže to být zkrátka dobrý. Tohle byl Pavel, tohle dělal, takovej byl. Potom se obrátil. Potkal se s Ježíšem a on říká, evangelium jsem se nenaučil, nepřečet, ani mi to nikdo nevysvětlil. Říká, já jsem ho měl zjevený skrze navštívení Ježíše Krista. Ale jeho povaha, kterou měl, mu zůstala stejná. Byl to člověk silný osobnosti a když se obrátil, tak se obrátil úplně o těch 180 stupňů a šel úplně obráceně. Ale to vydráždilo jeho odpůrce, ty židy tam. A je to zajímavé, že on v Damašku byl jenom několik dnů po svém obrácení a oni ho chtěli zabít. Čím je tak vytočil? Že? Co se stalo, jakože za 3, za 4 dní už jako ho tak nesnášeli, že zašli hlídat brány, aby jim neutek? Nejenom, že ho nechtěli vyhnat, oni ho vůbec nechtěli pustit. Oni nechtěli, aby to město opustil, aby někde jinde dělal to, co dělal tam. Kdyby ho chtěli vyhnat, tak ho mohli vyhnat, že jo? Tak běž odsud a neotravuj. Ale oni už ho nechtěli ani vyhnat. Prostě ho chtěli zlikvidovat. Jak je to možný? Co pak tam do té doby nebyli křesťani? Jiní, no byli. Ale ty je tak nevytáčili. Já si myslím, že když je člověk vlažnej, tak nikdy nemůže mít s nikým žádný spor, prostě, protože vlažný člověk se vždycky s každým nějak nakonec dohodne. Že? Ale on je napsáno, že židy usvědčoval a přiváděli do úzkých. Oni se dostali do bezvýchodné situace, argumentační. Že? A čím je hánělo těch úzkých? No protože Pavel znal písmo. Ten znal písmo líp, než možná oni všichni dohromady. Ale je zajímavý, že písmo znal i předtím. Ale dokud ve svém životě neměl osobní zjevení Ježíše Krista, tak ty jeho znalosti písma byly mrtvý vědomosti, s kterýma byl ochoten zabíjet ostatní křesťany. A to bylo to písmo, na který se odkazoval Ježíš, to bylo to písmo, skutečně Boží slovo. A já myslím, že my si z toho můžeme vzít takové poučení, že vztah k Ježíši Kristu je vztah k osobě, ne ke knížce nějaký, ne k nějakým slovům, co tady jsou napsané. Vztah k Ježíši Kristu je vztah k osobě. I kdybyste nikdy žádnou Bibli do ruky nedostali a nikdy jste z toho nepřečetli ani čárku, což naši první bratři a sestry skutečně Bibli takovou neměli, žádný nový zákon, ale oni uvěřili v Ježíše a měli k němu nějaký osobní vztah a byli ochotní proto i umřít. Vztah k písmu není vztah k osobě. Krista. Vztah k písmu je vztah k tomu, co on řekl. A jestliže my tu osobu milujeme, tak tohle pro nás je závazný. Ale mít vztah k písmu bez vztahu k osobě Ježíše Krista je k ničemu. Protože vztah k té knize nebo k tomu, co tam je napsaný, nemůže nahradit vztah k osobě. Já si pamatuju jednou, jsme byli na skupince ve dvoře, že Veronika Šolcová říkala takovou věc, říkala, já Bibli nepotřebuju. Já prostě s ním jsem, já se s ním povídám, já jsem s ním, když jdu do práce, tak se modlím a jsem s ním. Tak já bych jako netvrdil, že Bibli nepotřebujeme, ale rozuměl jsem tomu. A vůbec jako bych nějak jako nešikanoval za to, co řekla, protože to se člověku pak spojí s tím písmem, že jo, ty věci. Horší je, když nemá žádný vztah ke Kristu a cpe do sebe písmo, tak mu to pravděpodobně nepomůže. Ale může se to zúročit, pokud v pozdější době najde vztah ke Kristu. Ježíš řekl toto farizeům, kteří drželi to písmo a on neřekl, že to je špatná Bible a řekl, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, ale ke mně přijít nechcete, abyste život měli. On jim řekl, máte Bibli, pořád ji čtete, myslíte, že v tom je ten život, ale ke mně přijít nechcete, abyste život měli. On říká, tady se domníváte, že je věčný život, ale ke mně nepřijdete, abyste ho měli. On věděl, že ho nemají a že ho získají tím, že přijdou k němu, k osobě Kristově, a ne jako k řádkům nějakým v knížce. Pavel písma znal, ale dokud neměl to osobní zjevení Krista, bylo mu to houby platný. Pak ho pustili přes ty hradby, přišel do Jeruzaléma a chtěl se přidružit k těm ostatním, k apoštolům a tak dále. Ale oni se ho báli. Vůbec jako mysleli, že to je léčka, že prostě zase přišel za tím účelem je pochytat a zavřít. Až pomohl Barabáš, který je přesvědčil, řekl jim, jak se obrátil a uvedl ho tam. A Pavel začal znova směle, horlivě kázat Krista v Jeruzalémě. A tam se stalo to samé. Zase ho chtěli zlikvidovat. No, já si říkám, v čem to bylo, že nechtěli zlikvidovat ty ostatní a jeho, jo? Já si to představuju tak, že Pavel to byl prostě jako divoký kůň. Neskrocený divoký kůň, který prostě do všeho se šel naplno, žádný prostě zatáčky, prostě přímá linka a byl naplněný horlivostí a úsilím. Ale víte, co se říká? Lepší krotit divoký koně, než pohánět líný krávy. Představte si, že by někdo toho Pavla chtěl přivést jako k rozumu a řekl, no Pavle, neblázni, tak prostě se uklidní, seš tady vybláv, vyšiluješ, že jo, seš jak cvok, tady běháš, přesvědčuješ argument, no tak nebuď na ně takovej, řekni jim to nějak líp, nebo nějak to zabal, trošku buď jako trochu ty politiky, takovýho diplomacie do toho dej, že jo, a tak dále, a tak dále. Představte si, že by ho někdo takhle přivedl k rozumu, no tak mám obavu, že by ten Pavel, kdyby ho někdo takhle předělal, že už by asi těžko splnil ten úkol, který od Boha měl. Nakonec to dopadlo tak, že ho poslali pryč. Prostě řekli, víte co, dáme ho na loď, jo, on je z toho Tarzu, tak ho dovedli do Cesaré Filipovi, to je tadyhle nahoře, že jo, nad tím Galejským mořem, tam ho posadili na loď a poslali do Tarsu, odkud byl. A církve měli klid a rostli, jak to šlo. Jenomže, tak psal, že církve měli pokoj. Tento Pavel napsal zásadní část Nového zákona. Není žádný člověk, který by toho napsal tolik jako jedna osoba. A to je něco, co my dneska čteme a co si připomínáme. A ten Pavel napsal tohle. Ale to všechno, na čem jsem si kdysi zakládal, ztratilo pro mě jakoukoliv cenu, když jsem poznal Krista. A ve skutečnosti to všechno pokládám za nevýhodu, srovnám-li to s tím úžasným poznáním, že Ježíš Kristus je můj Pán. Kvůli němu jsem to všechno zahodil, jako odpadky, jen abych získal Krista a v něm zakotvil. Už se nestarám jako dřív, dokud jsem byl Židem, jak si Boha naklonit zachováváním zákonů nařízení, protože vím, že Bůh ode mě nevyžaduje nic jiného než víru v Krista. Věřit ovšem znamená poznat Krista, jeho moc a zmrtvých stání a podílet se na jeho utrpení. A tak chci i já podstoupit jeho smrt a dosáhnout zmrtvých stání. On říká, to, že jsem poznal Ježíše Krista jako svýho pána, je mi nade všechno. Všechno ostatní jsou pro mě odpadky. To bylo jeho poznání. To byl výsledek toho jeho hledání. A ještě je tady jedno místo, které bych chtěl přečíst. On řekl taky tohle. Ne, že mluvím z nedostatku, neboť já jsem se naučil v okolnostech, v nichž jsem, si stačit. Umím být i ponížen, umím mít i hojnost. Do všeho a do všech věcí jsem zasvěcen. Být sit, i hladovět, i mít hojnost, i mít nedostatek. Všechno zvládám v tom, jenž mi dodává moci. Jinými slovy, Pavel tady říká, já si na nic prostě nestěžu. Ani na to, ani na to. Všechno, čím procházím, já zvládám. No a jak to tak zvládal, tak to celku jasně můžeme vidět z toho, proč to zvládal. Protože on řekl, že tu sílu nachází v Kristu, protože nejvyšší, co v životě dosáhl a měl, je to, že ho poznal. A já si nemyslím, že v Biblii to je náhodou, protože tak to je. Že nejvyšší vzdělání, jaký můžeš na tomto světě dostat, je podle toho, co říká Pavel, zjevení Pána Ježíše Krista. Všechny ostatní věci by tomu měly nějak sloužit. Pokud získáme obdiv, nebo budeme jako se pachtit za nějakou jinou metou, mám obavu, že to je... Neříkám, že potřebujete nějakou zkoušku na něco, nějaký řidičák a mít nějakou školu, abyste mohli něco dělat. Ale měla by to být jenom věc, kterou prostě si dáte pod nohy, abyste mohli něco dělat, ale nic víc. Pavel v první chvíli vypadal jako zdroj problému. Ty křesťani mohli říkat klidně, dokud se on tady neobrátil, tak byl klid. A jak on se tady obrátil, přišel jsem tenhle Pavel, tak prostě tady není klid a pořád jako se tady něco děje a je to problém. Jenže Pavel nebyl zdroj problému. Ve skutečnosti to byl zdroj velkého požehnání. A to požehnání se někdy těžko rodí a někdy se to i těžko přijímá a pochopí. Protože Mojžíš byl taky zdroj požehnání. Ale tomu říkali jenom ze začátku. V pozdějších časech mu říkali, ty jsi zdroj problému, Mojžíši. My jsme neměli vůbec z toho Egypta nikam chodit, my jsme tam měli zůstat, tam bylo to jídlo, tam byly ty jistoty. Ty jsi problém. Uděláme si jinýho vůdce a vrátíme se pěkně zpátky, ať je s tím vším konec, s tím tou žízní, hladem a tak dále a tak dále. A jak se vrátil ten průzkum z ty zaslíbený země, já už jsem o tom mluvil, ale ještě to chci připomenout, tak to bylo 10-2. 10 tvrdilo, nemůžeme tam jít, jsou tam velký města, velký lidi, silní lidi, je to nebezpečný, prostě zničí nás to. Jenom 2 říkali ne, můžeme tam jít. Nepopřeli, že by tam nebyli ty lidi ani ty města, ale řekli, ale Bůh bude s námi. A v tom je ten rozdíl. A on nám dá zvítězit. On nás prostě skrz to provede, bude s náma. A nepovedlo se to. Ani Mojžíše nepřesvědčil. A oni možná Mojžíši řekli, hele Mojžíši, ty se do toho nepleť, protože ty jsi tam nebyl. Byli tam Jozue Káleb a ty jsi byl tady s náma, tak netvrď, jak to bude, protože ty jsi tam nebyl. 10-2. Já mám za to, že ani sám Ježíš Kristus všechny lidi nepřesvědčil. Ne všichni, kdo se s ním setkali, si sedli na zadek a řekli, viděli jsme Boha v těle, viděli jsme Božího syna. Některý to dráždilo a místo, aby se k němu přidali, tak ho začali nenávidět. Nelíbil se jim prostě. No a my musíme vědět, že na ty naší cestě si vždycky můžeme vybrat jenom něco, ale nikdy nemůžeme mít všechno a nemůžeme si vybrat všechno. Písmo říká jasně, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Nikdo. Tam se mluví o službě Bohu a majetku. Ale nemusí to být majetek, může to být klidně něco jiného. Ale nemůže nikdo sloužit dvěma pánům, jenom jednomu. Může sice jako mít dva, ale ve skutečnosti jenom jeden může být ten pán. Takže my musíme nějak přijímat to, že když teda budeme následovat a věřit Pána Ježíše Krista, tak prostě budeme v té menšině. To je úděl křesťanů, nedá se nic dělat, je to tak. Je to úzká cesta, úzká brána, která vede k životu, jak říká Ježíš. A on taky řekl, a málo kdo ji nalézá. A písmo taky říká, že duše váhavá lačně ti bude. Ten Pavel byl prostě důkazem toho neváhání, že jo? Ať v tom špatným, prostě byl nasazený horlivý odpůrce křesťanů, pak když se obrátil, tak neváhal taky. Otočil se a s tou samou silou a nasazením se dal prostě na tu cestu opačným směrem. Jsou věci, kde je dobrá zdrženlivost, kde je dobrý zastavit, věci rozmyslet, promyslet a hledat radu a tak. Ale pak jsou chvíle a věci, kdy váhat prostě nemůžeme. Kdy platí, že duch vše váhavá lačně ti bude. Neumím si představit, že by ten Pavel se nějak obrátil a teď by jako řekl, no já si musím ten vztah jako nějak tomu Kristu promyslet. To je jako, představte si, jako kdyby se mě někdo zeptal, jestli mám rád svoji manželku a já bych řekl, no já očkám, musím trošku o tom ještě přemýšlet. Já se musím nějak promyslet, jestli jak to vlastně mám. A musím o tom přemýšlet chvilku. Za dva dní ti řeknu, že jo. No tak jako to asi není ono, že jo. Když něco skutečně existuje a žije a má to ten puls, že jo, toho vztahu, tak tam není žádný váhání. Tam není co promýšlet. A teda křesťan, který má v sobě ten boží život, a Krista miluje, tak tam je ten puls. Tam není o čem přemýšlet, když ten život existuje, když ho miluje. A když ho nemiluje, tak tam je to přemýšlení. Tam se o tom musí přemýšlet, protože podle mě ten člověk vlastně neví, komu patří, kdo je jeho pánem a čemu slouží. Tak Pane Ježíši, tebe prosím, aby ten náš život s tebou byl jasný, aby neměl žádný zatáčky a kompromisy a prosím tě za každýho, kdo třeba zápasí o něco, tak aby vždycky v tom svým životě se přiklonil k tobě, aby neváhal tam, kde není váhání na místě. Amen.